Să citim cu ajutorul Domnului din Epistola lui Pavel către Romani, din capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 5, inclusiv.
Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Amin. Răbdarea credincioșilor în biserică se manifestă pe trei nivele. Și întrebarea se naște: câtă vreme ar trebui să răbde un credincios până când ar avea dreptul să se răzbune? Oamenii obișnuiesc să spună: nu mă scoate din sărite. Ați auzit expresia aceasta? Este o expresie ardelenească. Există credincioși care nu sunt născuți din nou, dar vor să se respecte pentru că ei au primit o educație aleasă și vor să creeze o impresie bună față de semenii lor, deci pe orizontală. Și atunci când sunt mereu expuși la motivații în care trebuie să răbde, sunt în stare să se stăpânească, să se abțină. Și dacă cineva aruncă un cuvânt de batjocură, să nu întoarcă această batjocură înapoi. Dacă cineva îl păgubește, să nu se răzbune. Tace și rabdă. Dar înăuntru lui se produce o tensiune enormă. Nu poate să doarmă noaptea. Este așa de tensionat, este așa de frământat, este așa de tulburat. Și starea aceasta în care își impune voința să rabde și să arate o atitudine de om educat sau de un creștin bun, îi creează o stare de chin sufletesc. Răbdarea aceasta nu se poate manifesta cu bucurie, cu liniște și cu pace. Și răbdarea aceasta nu aduce biruință, pentru că este în permanență sub această tensiune și sub această nemulțumire și sub această ardere interioară. Își consumă nervii interior fără să explodeze. Și nu explodează pentru că nu vrea să se compromită. Am văzut și credincioși de aceștia care au fost păgubiți, au fost jigniți într-un mod grosolan. Și numai pentru simplu fapt că au avut o educație bună și s-au pretins că dispun de o anumită cultură, n-au vrut să se compromită, ci au vrut să dea dovadă că sunt oameni înțelepți și au răbdat. Dar înăuntru lor să nu mai fi știut nimeni câtă tensiune, câtă nemulțumire și câtă ardere interioară s-a produs. O astfel de răbdare nu se socotește înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă am reușit să creăm o impresie bună. Există o altă formă de răbdare. Oamenii acumulează tensiuni în funcție de intensitatea motivelor care îi jignesc, care le-ar produce atâtea motive de tulburare interioară și de tensiune. Și rabdă și acumulează, și rabdă și acumulează. Și când se umple paharul, golește tot. Și face repetiție, am obișnuit să spun, de la întemeierea Republicii. Știți cum vine asta? În relațiile de familie. Există situații când soția rabdă foarte mult soțului și tot nădăjduiește. Poate că se îndreaptă, poate că se schimbă lucrurile. Și rabdă și astăzi, și mâine, și poimâine, și își face tot felul de griji. Și își pune întrebarea, până când, până când, până când? Sau invers în raporturile dintre soț și soție. Uneori soțiile sunt motivații de suferință și de răbdare pentru soților. Și la un moment dat, când se umple paharul, atunci își golesc. Toate tensiunile și răbdarea aceasta aduce după sine răzbunarea, fie prin abuzul verbal, fie prin abuzul fizic, fie prin ultimul și cel mai neplăcut eveniment care se poate produce într-o familie, divorțul. În Statele Unite există o lege și este foarte interesantă. Se spune că omul care este provocat la această tensiune interioară și este victimă și trebuie să suporte, să zicem așa, capriciile partenerului, sau dacă părinții trebuie să suporte capriciile copiilor care fac atâtea necazuri și mai ales atunci când ajung în pragul adolescenței și se consideră majori și că ei sunt în măsură să ia orice decizie fără să se mai simtă îndatorați să consulte părerea și recomandarea părinților. În cazul acesta, se spune că există un fel de constrângere la nivelul emotiv. Și oamenii sunt așa tensionați încât consideră că este mult mai bine să nu vorbească unul cu altul, deși locuiesc în aceeași locuință. Abuzul emotiv. O persoană abuzează pe cealaltă persoană de la nivelul emotiv. Și acolo nu sunt certuri. Acolo, tac, nu mai vorbesc unul cu altul. Pentru că se tem că dacă încep să discute, se aprinde focul. Și aceasta este prima treaptă care anunță celelalte două abuzuri. Și ei spun așa, dacă în relațiile de familie apare abuzul acesta emotiv, când soțul se izolează pe motive de supărare, de tensiune, de nemulțumire, dar nu vrea să reacționeze, tace și nu mai dă niciun răspuns. Și oamenii duc o viață ca și într-un colțișor de iad. Nu se vede nimic, niciun scandal. Dar din motive de supărare, ei nu mai vorbesc unul cu altul. Vi s-a întâmplat așa ceva vreodată în viață? Să ne ferească Domnul. Este primul abuz emotiv în care este solicitată răbdarea. Răbdarea este, după cum am citit aici, preludiul biruinței. Și la un moment dat, abuzul acesta emotiv, dacă se agravează și partenerii nu găsesc limbajul potrivit ca să se apropie unul de altul, să-și ceară iertare, să-și recunoască greșelile, să se împace, să reia totul de la capăt, atunci intră în cea de-a doua fază, în abuzul verbal, și atunci încep jignirile. Așa. E și normal să te porți așa, pentru că și mama ta, și tată tău, și bunicii tăi au fost niște oameni de nimic. Îmi pare rău că m-am căsătorit cu tine. Mai bine să mă fi dus și să nu te fi văzut niciodată. Cam în felul acesta se manifestă abuzul verbal. Jignirile sunt reciproce și de aici mai este doar încă un pas, unde începe abuzul fizic. Și atunci cel mai tare își exprimă autoritatea cu ajutorul violenței. Și în genere, femeile sunt victimele. Vreau să vă spun o experiență de pe teren în privința aceasta. Mai sunt și excepții de la regula generală. Când este vorba de abuzul acesta verbal și fizic, bărbații sunt aceia care își demonstrează autoritatea. Și mai găsesc și versetul din Scriptură, că femeia trebuie să asculte de bărbat, necondiționat. Și este dur și este insensibil, pentru că femeia nu-i acordă respectul cuvenit și n-ascultă. Într-o zi a venit la biserică la noi, era un bărbat cam de vreo 40 de ani, integru din toate punctele de vedere, un om zdravăn. Și când a intrat în locașul de închinăciune, a început să plângă. Un bărbat, în toată puterea cuvântului, să plângă. Era de curând întors la credință. M-am apropiat de el și mi-am dat seama că trebuie să fie ceva cu totul deosebit. Zic, dragul meu, ce ți s-a întâmplat? M-a bătut soția. Am rămas uimit. Te zic, cum a reușit să te bată? Păi zice, frate, e numai cât o mănușă de cânepă. Dar el era zdravă. Dar eu m-am pocăit și ea m-a bătut pentru că m-am pocăit. Și mi-a promis că în fiecare duminică îmi trage o bătaie strajnică pentru ca să nu mai am chef să mă duc la biserică. Și acum am luat o bătaie, dar am venit la biserică. Și plângea omul, dar plângea ca un copil. Și zic, nu știu, frate, acum, dacă eu aș fi fost în locul dumitale, nu știu dacă m-aș fi lăsat să mă bată. Bineînțeles că n-aș fi agresat-o niciun fel, dar chiar așa, chiar te-ai lăsat să te-a dat cât a putut și cum a știut. Numai norocul meu a fost că era foarte, foarte slabă, foarte puțină, spunea el, și numai cât o mănușă de cânepă. Și ce vrei să faci în continuare? Păi, frate, m-am hotărât acum, ori să țin spatele și să iau pilda Mântuitorului, ori să mă apuc și să o leg fedele și să spun, dragă, uite, să știi că ai un bărbat, până acum n-ai știut, că n-am lucru mult cu ea. Dar mi-am luat partea asta să rabd. Și am zis în inima mea, Doamne, omul acesta e binecuvântat. Era în dragostea din tâi și știți că dragostea din tâi în stare să facă orice. De răutăcioasă ce a fost soția lui, s-a îmbolnăvit. El a răbdat. Nici n-a lipsit de la biserică. Și după ce s-a îmbolnăvit, bine că n-a mai fost situația ca să primească o bătaie de fiecare dată când venea la ora de închinăciune. Și după foarte scurt timp a murit femeia neîntoarsă la Dumnezeu. Dar el a rămas curat. Și ce frumos este când înțelepciunea câștigă biruința fără să-și murdărească hainele. Știți cum vine asta, frați și surori? De multe ori câștigăm o motivație, ne implicăm, ne folosim de toate mijloacele și avem câștigul de cauză. Dar câștigul de cauză ne murdărește cugetul și în felul acesta biruința este pătată. Am subliniat faptul că cel de-al doilea mod cum se manifestă răbdarea este atunci când creștinul acumulează și rabdă. Și nădăjduiește, și rabdă, și nădăjduiește. Și la un moment dat, când se termină răbdarea, deci trece de la răbdare la îndelungă răbdare. Și după aceea se umple paharul. Și când se umple paharul, numai te miri de unde scoate toate lucrurile. Și își amintește de crizele care au existat în relațiile de familie și cu 30 de ani în urmă. Și atunci le golește pe toate și se răzbună. Și atunci își poate permite să recurgă și la jignirile verbale, fără să mai vorbim de abuzurile emotive, și în cele din urmă recurge și la abuzurile fizice și își folosește autoritatea pumnului, în cazul acesta când bărbații vor să-și impună punctul de vedere. Am recomandat fraților să citească cu grijă textele pe care le scrie Apostolul Pavel și să nu încerce să învețe lecția care îi se cuvine soției. De regulă, soțiile spun, nu mă supun soțului meu pentru că nu mă iubește. Iar soțul spune, nu iubesc pentru că nu mă ascultă. Și peste tot există aproximativ același of, acolo unde credincioșii nu sunt născuți din nou. Și subliniez, începând cu abuzul emotiv, cu abuzul verbal și cu abuzul fizic, toate acestea sunt rezultatele lucrurilor vechi, care n-au fost eliminate din viața credincioșilor atunci când au făcut legământ cu Dumnezeu. S-au rezumat la o simplă declarație verbală că se predau Domnului și se botează și pe urmă crizele care au existat înainte continuă să se manifeste. Există cea de-a treia formă și la aceasta se referă Apostolul Pavel. Și ni se pare un lucru ciudat, parcă intră în conflict cu logica gândirii. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Putea oare să existe o motivație de bucurie când cineva este probat într-o încercare dureroasă și acolo unde este solicitată nu numai îndelunga răbdare? Am clasificat răbdarea aceasta pe trei nivele: răbdarea, îndelunga răbdarea și răbdarea sfinților. Ați auzit despre această expresie, răbdarea sfinților. Și Biblia spune, aici este răbdarea sfinților. Eu nu cred că noi am ajuns să experimentăm răbdarea sfinților. Poate că am făcut câțiva pași trecând de la răbdarea care ne-a creat tensiune la îndelunga răbdare, cu nădejdea că Dumnezeu va modifica lucrurile. Dar dacă n-a intervenit o schimbare în timp, până la urmă îndelunga noastră răbdare s-a transformat în răzbunare. Și aceasta este manifestarea firească a omului care n-a beneficiat de această înnoire. Apostolul Pavel spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Am zice că este imposibil. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze în aceasta. Răbdarea sfinților nu se măsoară cu săptămânile, cu lunile și cu anii. Am avut atâtea ocazii să găsesc situații tulburente între parteneri, între credincioși în biserici care nu se mai puteau suporta unii pe alții și ce să mai vorbesc despre situații extreme în relațiile dintre semenii care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Sunt în stare să se răzbune și să dea o lecție costisitoare și spune, vreau să-i răsplătesc înapoi din tot ce mi-a făcut, să mă țină minte toată viața. Așa ceva nu se poate ivi în atitudinea unui creștin care a beneficiat de lumina binecuvântată a Sfântului Duh. În Evanghelia după Matei, în capitolul 24, se spune că mulți vor cădea din credință, se vor vinde unii pe alții, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar se face mențiunea. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vreau să vă spun că atunci când am venit încoace spre Canada, aveam în gând să avem un ciclu de lecțiuni cu textele din Geneza, cu creațiunea. Și îndrăznesc să spun că n-am primit dezlegarea interioară să luăm aceste lecțiuni. Că dacă ne-am acumulat un bagaj de cunoștințe suplimentare și dacă am rămas repetenți la capitolele cele mai importante privind relația noastră în familie, cu biserica, cu semenii,
atunci bagajele noastre de cunoștințe suplimentare nu ne vor folosi la nimic.
Nu ne fac altceva decât să ne încarce cu o răspundere suplimentară. Am fost călăuzit așa și m-am rugat Domnului să împărtășim acele subiecte care sunt legate de viața noastră de zi cu zi și cred că cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne fără de rod. Deci dacă au existat crize în relațiile dintre părinți și copii și mai ales după ce copiii au crescut mai mari și încep să-și afirme cu mai multă pretenție personalitatea lor și nu mai sunt dispuși să asculte de părinți, ce nu se poate câștiga cu dragoste, cu blândețe și cu bunătate, nu se mai poate câștiga cu altceva. Am recomandat părinților să mai folosească și nuiaua în cazurile extreme.
Dar
numai până la vârsta de 12 ani. Cât sunteți trecuți de 12 ani aici? Să ridicați mâna sus. Ați scăpat de noiele, copii. O, Doamne, mare mila ta! Probabil că Domnul se uită din unghiul ăsta și la noi, că suntem copii și zice, care este copilul pe care să nu-l disciplineze? Părinții. Și El vrea să ne disciplineze dacă nu ne îndreptăm de vorbă bună, de vorbă dulce, de dragoste, nu răspundem cu dragoste la dragostea Lui și zicem că ne descurcăm singuri, să nu se mai amestece în toate treburile noastre intime. Nu, atunci Domnul simte nevoia să mai folosească și câte o nuiauă. Este un lucru foarte important. Dumnezeu ne sfătuiește aici să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie, pentru că nici ei n-au răbdare, fiindcă sunt blădițele care au răsărit sub altoi. Și ori de câte ori observăm niște manifestări ciudate în copiii noștri, sunt manifestările firești pe care le moștenesc de la noi pe cale genetică. Și dacă Dumnezeu a săvârșit miracolul schimbării nașterii din nou, să nu ne mai mirăm că acești copii moștenesc caracterele pe care le-am avut înainte de a face legământ cu Domnul. Să ne gândim câte gafe am mai făcut și noi. Să fim îngăduitori și să nu lăsăm ca răbdarea noastră până la urmă să se transforme în asprime, în brutalitate. Câteodată părinții sunt încărcați cu o sumedenie întreagă de tensiuni motivate de alte lucruri cu care se confruntă. Și dacă mai vine acasă și găsește copilul într-un lucru minor în care nu s-a încadrat în programul de familie, atunci se descarcă cu toate tensiunile asupra copilului. Vreau să spun că copiii țin minte lucrul acesta și este foarte important să cultivăm o legătură sufletească între noi și copiii noștri, indiferent ce prostii fac de la o anumită vârstă, unde noi mai putem ajuta decât cu sfaturile părintești, cu blândețe, cu dragoste și să încercăm să păstrăm această comunicare. Indiferent ce se întâmplă în viața noastră, de unde vin probele, de unde se dezlănțuie motivațiile de a ne cere drepturile, de a încerca să ne manifestăm așa cum se comportă oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, să nu uităm că noi avem un alt statut și în relațiile noastre, în mod necondiționat, trebuie să găsim limbajul de înțelegere, de împăcare, de iertare. Și când am reușit să experimentăm îndelunga răbdare și ni se pare că începe să se clatine paharul și să se verse, să zicem, Doamne, măcar un crâmpei din răbdarea Sfinților, ajută-ne ca să putem trece cu bine peste criza aceasta.
Încheiem subiectul acesta și dorim ca Domnul să completeze tot ce mai lipsește. Amin. Casa zidită pe stâncă. Să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, începând cu versetul 24 până la 29, inclusiv. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia. Au venit și voaiele. Au suflat vânturile. Și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia pe stâncă.
Însă orice cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Evanghelistul Luca spune, și-a zidit casa pe pământ, la suprafața solului. A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Aici Mântuitorul se referă la problema esențială din domeniul practic. În teologie sunt răspândite o sumedenie întreagă de idei, bagaje de informații, cunoștințe. Unii au ajuns chiar să fie tobă de carte. Dar problema esențială de cele mai multe ori scapă. Oamenii au preferințe deosebite în problemele de credință. Unii aleargă și sunt foarte satisfăcuți să experimenteze simțămintele care se înfierbântă și prin care ei încearcă să aducă mulțumire și laudă lui Dumnezeu. Alții se delectează prin studii și în această răceală intelectuală scapă esența problemei, entuziasmul și devotamentul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca scoate în evidență un amănunt. Pe omul care aude cuvintele mele și le face, le îndeplinește, îl voi asemăna cu un om care atunci când și-a zidit casa, a săpat adânc. În Evanghelia după Matei nu este menționată secvența aceasta. A săpat adânc. Până când a ajuns la stânca rezistentă care prezintă garanție. Și acum trei probe. Această casă zidită pe stâncă este supusă testării. Încercării, probei. A dat ploaia. Care parte a construcției este încercată atunci când se revarsă o ploaie torențială? Care parte din această construcție este probată? Acoperișul. Nu-i așa? Dacă ploaia torențială cade, acoperișul este solicitat. Foarte multe construcții noi, după ce au fost terminate, când au apărut intemperiile, s-au descoperit și defectele construcției. Este suficient să fie doar fisurat o singură țiglă de pe acoperiș, pătrunde ploaia. Atunci când este vorba despre o construcție nouă, nu se poate ști dacă acoperișul este 100% reușit decât atunci când cade ploaia. Ce vrea să spună Mântuitorul prin această comparație? Se gândește el oare la construcțiile pe care le fac oamenii în Orient, Oamenii puteau să facă două feluri de construcții. Oamenii săraci, cu duhul, cum s-ar spune, nu se mai gândeau la faptul că în timpul revărsării ploilor abundente din timpul iernii, pentru că acolo iarna se revarsă ploile torențiale, s-ar putea până la urmă să aducă pagube. Partea de sus este încercată. Haidem să ne gândim acum, pentru că fiecare dintre noi ne asemănăm în relațiile noastre cu Dumnezeu, cu un om care a construit o casă. Și noi înșine, în credința noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, putem să fim probați. Ploaia, prin urmare, pune la încercare acoperișul. Dacă ploaia este abundentă, se produce un fenomen natural pe care noi îl cunoaștem foarte bine. Oriunde se revarsă ploi torențiale, se produc inundații. Îmi plac așa de mult cuvintele pe care le-a inspirat Duhul Sfânt atunci când s-a făcut mențiunea. A dat ploaia, s-au revărsat și voile. Ați văzut asemenea fenomene? Țara noastră a trecut de mai multe ori prin aceste probe. Ca și cum n-ar fi fost suficiente aceste două probe, a dat ploaia încercând acoperișul, s-au revărsat și voile încercând temelia, au bătut vânturile puternic și au răsturnat întreaga construcție. Am avut prilejul să văd construcții cu mai multe etaje. După ploile torențiale, după ieșirea râurilor din Albie, după revărsarea și voaielor care au inundat aceste corpuri de clădiri, priveai o clădire cu câteva etaje și fiind lovită la temelie, nefiind suficient de adânc săpat pământul pentru ca să aibă temelia pe stâncă, în câteva secunde s-a năruit și rezultatul a fost un nor de praf care s-a ridicat deasupra apelor învolburate. Au existat construcții care erau mai mici, dar aveau temelie corespunzătoare. Și dacă luăm această imagine privind relația noastră cu Dumnezeu, și noi avem o construcție asemănătoare cu o casă. Vi se pare ciudat? Apostolul Pavel spune, dacă se desface casa aceasta pământească. Oamenii sunt comparați cu niște construcții. Partea superioară reprezintă nivelul gândurilor, intelectul, capacitatea de înțelegere a lucrurilor, duhul omului. A dat ploaia, au venit ispitele, s-au produs tulburări în mintea oamenilor, s-au strecurat picăturile acelea abundente și au produs pagube imense. S-au revărsat și voaiele. Dacă acoperișul în această trinitate de care dispune omul reprezintă partea superioară și voaiele care izbesc la temelie reprezintă ispitele și tulburările și provocările de tot felul, care încearcă să lovească în aceste mădulare care trebuiesc păstrate în sfințenie, pentru că reprezintă mădulare din trupul lui Hristos. Ispitele, necazurile, frământările, sărăcia, mizeria, foamea, suferința, boala și toate celelalte care se abat asupra părții noastre trecătoare, sunt valurile care se revarsă. Dar pe urmă au mai bătut și vânturile. Și mai există încă un nivel, am zice noi, tocmai la mijloc. Și nu la voia întâmplării, Apostolul Pavel spune, dacă se desface casa aceasta pământească, în care suntem constituiți, duh, suflet și trup, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, probabil că aceea nu se mai clatină și nu se mai prăbușește. Este un lucru extraordinar. A dat ploaia, s-au revărsat și voile, au încercat temelia, au bătut vânturile cu putere în vârtejul acestei furtuni. Și dacă această casă a fost zidită pe stâncă, a rămas
în aceeași stare pe care o avea de la început, fără niciun fel de pagube.
Doamne, ce putem înțelege noi prin ceea ce Duhul Sfânt a pus în inima evanghelistului Luca atunci când a zis, a săpat adânc?
Așa cum se întâmplă cu sedimentările care se depun pe pământ.
Straturi de nisip peste alte straturi de nisip. Omul nechipzuit și-a zidit casa pe nisip, fără să îndepărteze straturile mișcătoare de la suprafață. Oricât ar fi de solidă o construcție, dacă este clădită pe nisip, atunci când se revarsă și voaiele, straturile de nisip sunt spălate. Casa se prăbușește. Ce reprezintă oare aceste straturi despre care evanghelistul Luca ne amintește? A săpat adânc. Nu numai straturile de nisip constituiesc un pericol, ci și ideile oamenilor. Ia imaginați-vă. Mântuitorul Iisus Hristos a oferit adevărurile care duc la viața veșnică. Oamenii au venit și au zidit casa credinței lor pe straturile de nisip, în loc să se adâncească, înlăturând aceste straturi, pentru ca să pună temelia casei pe stâncă. Stânca reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, iar casa credinței noastre, dacă vrem să rămână în vârtejul probelor și să reziste tuturor intemperiilor și tuturor probelor, trebuie să o așezăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, de la versetul 46 la 49, inclusiv. Casa zidită pe stâncă. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o revărsare de ape și s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit și voiul asupra ei. Ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. În 20 de secole, creștinismul se aseamănă cu straturile de nisip care s-au depus treptat, treptat, treptat prin învățăturile omenești. Pentru ca cineva să aibă garanția că credința lui, relația lui cu Dumnezeu, este statornică, mai întâi trebuie să elimine prejudecățile care s-au acumulat în scurgerea generațiilor. Oamenii care vor să se întoarcă la Dumnezeu, în majoritatea cazurilor, sunt împiedicați să se întoarcă din pricina straturilor de nisip. Casa se prăbușește dacă este clădită pe aceste straturi mișcătoare. S-au sedimentat și ideile, întemeietorii de religii, reformatorii, cei care au adus întotdeauna inovații în învățătura Evangheliei, încercând să o facă mai eficientă prin artificiile pe care le-au introdus. Toate acestea au constituit prejudecățile oamenilor. Nu mă pocăiesc. De ce să fac pasul acesta? Pentru că eu deja sunt creștin. Casa mea este clădită deja. Viața mea, relația mea cu Dumnezeu este rezolvată. Ei bine, când vine proba, se va dovedi dacă această construcție va rămâne în picioare sau dacă se va prăbuși. În Evanghelia după Matei se face mențiunea că prăbușirea ei a fost mare. Mare a fost prăbușirea. Mare a fost prăbușirea pentru că n-a mai rămas nimic din tot materialul acestei construcții. S-a prăbușit, s-a năruit, a fost purtat de valurile năprasnice ale inundației. Dacă suntem la răscrucea drumurilor și suntem chemați să ne zidim casa pe stâncă privind relația noastră cu Dumnezeu, fiecare dintre noi să ne străduim să înlăturăm ceea ce este artificial, să înlăturăm ceea ce știm noi și ceea ce pretindem noi că cunoaștem și să acceptăm învățătura bazată pe autoritatea cuvântului scris. Așa cum constructorii simt nevoia să sape adânc, și noi trebuie să săpăm adânc. Nu ne mulțumim. M-am născut baptist, nu mă interesează Scriptura. Am învățat lecția la școala duminecală și îmi cunosc foarte bine doctrina. M-am născut ortodox, chiar dacă mă duc numai de 3 ori la biserică. La Paști, la Rusalii și la Crăciun. Sunt un creștin. M-am născut creștin. Este o prejudecată periculoasă. Casa credinței, construită pe acest principiu, că m-am născut creștin și sunt creștin, și relația mea cu Dumnezeu este rezolvată, această idee ne pune în pericol. Haidem să înlăturăm prejudecățile și argumentele noastre atunci când simțim nevoia să ne apărăm, când Dumnezeu ne cheamă să ne adâncim în Scripturi, să găsim stânca viacurilor, să cultivăm convingerea în tot ceea ce Sfânta Scriptură ne oferă prin învățăturile ei. Și nu numai învățăturile, ci și garanția că atunci când vor veni ispitele de la nivelul gândurilor, când ne vor tulbura emoțiile și sentimentele cu toate mijloacele care se produc în aceste bătăi ale vânturilor, să avem convingerea deplină că Dumnezeu ne promite o protecție desăvârșită. Omul care aude cuvintele mele și le păzește se aseamănă cu cel care, înainte de a turna temelia construcției, a conștientizat necesitatea să elimine straturile care s-au sedimentat. Nisipul mișcător, învățăturile oamenilor, prejudecățile oamenilor, tradiția pe care am moștenit-o, concepția falsă despre lume și despre viață, care toate la un loc nu sunt altceva decât straturi de la suprafața solului. Orice confesiune care a zidit pe aceste straturi de nisip, și avem experimentul istoric, dacă nu s-a adâncit să-și formeze principiile de credință și de viață în acord cu Sfânta Scriptură, cu temelia, cu ceea ce identifică persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai devreme sau mai târziu, s-au dărâmat. Au existat atâtea mișcări în experimentul creștinilor de 20 de veacuri. Mișcări care au plecat cu foarte mult entuziasm, dar n-au clădit pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe învățături și experiențe omenești. Haidem să ne punem încrederea în Dumnezeu, să tratăm cu mai multă seriozitate relația noastră cu El. Și dacă am făcut o greșeală atunci când ne-am întors la Domnul și am avut motivații străine de voința lui Dumnezeu în convertirea noastră, încă mai putem rectifica și să spunem: Doamne, nu mai vreau să fac acum o construcție nouă din materiale vechi. Este necesară o construcție solidă pe o temelie solidă. Avem nevoie să ne întoarcem din nou la stânca veacurilor, să înlăturăm tot ceea ce este artificial cu proveniență omenească și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne dea înțelepciunea să zidim această casă.
Pune asta puțin.
Acoperișul corespunzător să reziste la ploile torențiale. Temelia sănătoasă, pusă pe stâncă. Și chiar dacă și voile de ape vor mișca toate straturile de nisip, temelia casei noastre în relația cu Dumnezeu este mai adânc înfiptă și așezată pe temelia statornică. E o stâncă printre veacuri care nu se clatină.
Mai am 4 minute.
Cine nu face aceste lucruri, cine aude mereu cuvintele lui Dumnezeu și trăiește în continuare după preferințele lui, cine l-a proclamat pe Iisus Hristos ca Domn în mod formal și nu face voia Domnului, ci face în continuare voia Lui, dovedește încă o dată că relația Lui cu Dumnezeu este comparată cu această casă zidită la suprafață. Atunci când lipsesc intemperiile, lasă o impresie extraordinară. Ai zice că totul este în ordine. Abia când se dezlănțuiesc intemperiile. În Orient, vânturile puternice dinspre Mediterană aduceau ploi abundente. Vânturile care veneau din sud și în special vântul care era numit Camsinul schimba dintr-o zonă în alta relieful pământului, mutând dealuri de nisip. Și vânturile acestea puternice puteau să dărâme construcțiile dacă nu erau zidite corespunzător. Ce pildă minunată ne oferă Mântuitorul în aceasta! De ce îmi ziceți: Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Priviți construcția pe care v-ați necăjit o viață întreagă să o vedeți finalizată, clădită pe nisip, și când vine proba, prăbușirea ei devine mare. Mulți oameni, după ce au trecut prin aceste probe, au fost așa de adânc descurajați că n-au mai fost în stare să se ridice. Și Mântuitorul a spus, și prăbușirea acestei case a fost mare. În legea construcției am învățat că un cort de clădire trebuie să aibă o adâncime în funcție de înălțimea pe care o are. Cu cât sunt mai multe etaje, cu atât temelia trebuie să fie așezată mai adânc. Oamenii caută mereu și am găsit și oameni care au mărturisit că atunci când au vrut să construiască, au încercat să găsească un teren mai solid și s-au tot adâncit și n-au găsit decât straturi de nisip și au renunțat la construcție în zona respectivă. Nu se construiește o casă oriunde. Să dea Domnul harul pentru toți să găsim un loc potrivit. Și acolo unde încercăm să înlăturăm straturile mișcătoare, să găsim și stânca necesară. Domnul să ne binecuvinteze și să înțelegem acest adevăr. Așadar, casa fiecăruia dintre noi va fi încercată mai devreme sau mai târziu. Fiecare din noi să vedem ce avem sub temelia pe care am pus-o. Este stânca, reprezentând autoritatea cuvântului scris, sau straturile de nisip mișcătoare, învățăturile omenești, prejudecățile și o sumedenie întreagă de experiențe pe care oamenii își clădesc principiile de credință. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți și să ne dea binecuvântarea să putem înțelege acest adevăr și să rămânem pe această stâncă. Amin.